25-ші тірек.
Усачев дегеннің даусын естігенім болмаса, түртісін көре алмай қалдым. Неге екенін қайдам, қайғайдағымды оятып, ұмыт болған Тұрсынғалиді есіме салды. Жекеменшік жойылсын деп, жұрттың тауығына дейін сыпырып алған жоқ па едің дейді Дуняпай. Біздің қазақта тауық, үйрек, қаз деген ұсақ жәндіктер болмайтын. Тұрсынғали ешкі лаққа дейін сыпырды. Өз басым Тұрсынғалиді біздің ауылда ғана болатын шығар десем, мынау біздің елден қиян шеттегі орыстың ауылынан да бір Тұрсынғали табылған ау. Тұрсынғалидің жайын Дуняпайға бастан аяқ айтқым келіп кетті. Бірақ тілім жетіп келістіріп айта алмаймын ғой. Оның үстіне Дуня апай да әйел болып сырласуға жоқ тұйық адам. Менің еңбегімді бағалады ма? Ақыр аяғында арба кеш боп кеттім дейді әлгі Усачев. Тұрсынғали да кейін ауылда барлы жоқты қызметті сағалап, ақыры сауаты болмаған соңғы жылдары колхоздың қойын бағатын болды. Мен 4-ші класс бітіргесін әкем баламды оқытам деп аудан орталығына көшкен. Аудан орталығына жол түскенде Тұрсынғали біздің үйге соқпай кетпейді. Менің бір аңғарғаным қазақ өкпешіл халық депті. Бір атым Насыбайдан көңіл қалады демекші, кішкентай нәрсеге де өкпелеп қалады, бірақ оның есесіне таудай өкпесін де тез ұмытады екен. Тұрсынғали түк болмағандай арсалаңда біздің үйге кіріп келеді. Қамқа жем де оған шай бермей жібермейді. Әрине кейде өткенде еске алып кінәласып та қалады. Сен де талай теперішті тартқыздың ау жұртқа дейді қамқа жем. Әй, женге, оның несін айта бересіз? Билігі құрғыр қолға тигесін кісіні шыдатпайды екен ғой. Билік деген шіркін өзі бас білмейтін асау екен ғой деп Тұрсынғали ыржалақтап күледі. Басқасын қайтейін, тіпті көрді жатқан жетес бабамның әруағын күңіренттің ау сен деп күледі қамқа жем. Иә, болды ғой бәрі дейді Тұрсынғали төмен қарап ыржиып. Жарықтық жетеспейді әулие кісі деушет, соның кепиетіме енді міне қой бағып қалдық. Құдайдан ғой, оның бәрі Құдайдан ғой дейді қамқа жем. Қамқа жем үлкен кісі Құдайды аузына көбірек алады. Құдай тағала қой бағатын адамға ел бақтырып қойған соң ол солай болады. Менің еңбегімді бағаладыма ақыр аяғында арба кеш боп кеттім дейді Усачев. Тұрсынғали қойшылығына мойын сынып, желігі басылған сияқты еді. Тәубасына келіп тынышталған адамның кейпін көргенде едім. Әлде орай келгенде оның да сайтаны оянып шыға келер ме екен? Біреудің ішіне кіріп шығу қиын ғой. Өз шырғалаңым аз болғандай, өзге біреудің басындағыны ойлап әлек болатын осы бір әдетім ай. Сарайдың ішіне үйілген пішеннің қуысында жатсаң, оның үстіне жамылған көрпен болса, сырттағы қаңтардың аязы қабыңа да кірмейді екен. Бойым жылынып алған соң көңілім де орнығып, сырттағы қатерді де ұмыта бастадым. Енді бұрынғыдай тың-тыңдап, немістердің қадамының тықырын санамай, өз ойыма алаң боп жатып, олардың сөйлесіп, әрлі-берлі жүргенін байқамай да қалатын бейбіт халге жеттім. Өйдегін құрғыр оралып келе береді, қайсы бір ойлар жанымды қинаса да қорқынышты жағдайымды ұмыттырып алаң қылатын жақсылығы бар. Ертеңнен кешке дейін сәт сайын қатер тосып қалтырай берсем не болар екен? Бұда бір жансақтаудың жолы шығар. Осындай қатерлі күтіс сағаттарымда күйіс қайырған түйедей өткенімді қайтадан қаузап уақыт өткізем. Өткен өмір елестерімді өзім шақырмаймын. Қолым босаған сәтін аңдығандай қаумалап өздері келеді. Кейде өңімде келсе, кейде түс болып келеді. Бүгін түсімде інім Жұмашты көрдім. Тым алыстап күдер үзіп кеткеннен бе қайдам? Соңғы кездері ел жұрт түсіме кірмейтін болып бара жатыр. Абзалы түсімнен де береке қашқан. Басы жоқ, аяғы жоқ, бірімен бірі шатасып жатқан қиыр-қиыр бірдеңелер. Бұрын бедерсіз түстердің көбін ақ ояна келе ұмытып қалатынмын. Кейде бойым жеңілденіп босанған болып жүрем. Қалай босандым, ұл таптым ба, қыз таптым ба, ол арасы есімде жоқ. Осымен босанып едім ау, балам қайда деп іздеп жүрем. Ондай кезде қамқа жемнен Дариға жеңешеммен де кездесіп қалатын бар, бірақ ілезде оларды да жоғалтып алып әрі сәрі болам. Әйтеуір кілең бір қырқылжың түстер. Бүгінгі түсімде береке іздеу, Жұмашты сондай анық көрдім, сол баяғы 7 жасар қалпы. Бір түрлі өңі жүдеу, үсті де жұпыны, төмен қарап үндемейді. Жүрегім алқынып, аузыма тығылып, көзімнен жас ыршып кетті. Жұмаш, Жұмашжан, апырау, сен бар екенсің ғой, алқынып айқайлаймын. Бірақ даусым алқымыма кептеліп қалған ба, естілмейді. Жұмашжан, сағындым ғой сені. Жұмашжан, осы жолы көмейім ашылып, даусым да шықты. Бірақ Жұмаш жауап қатпайды. Төмен қарап тұнжыраған сүлесоқ қалпында тұра береді. Ұнжырғасы түсіп кеткен өн бойында арылмас қасіреттің суық салқыны бар. Менен бөлек, тіпті бөлек, аймалағым келеді. Қолымды соза алмайым, әлде қолым жетпей ме, әйтеуір жақындай алмадым. Жұмаш жанау, сен кіп-кішкентай бая қалпыңдасы ғой, нағып өспей қалғансың деймін. Өлген бала өспейді дейді Жұмаш қайғылы кескінмен. Сол кезде барып емсеміз есіме түседі. Айтпақшы, Жұмаш қайтыс болған еді ғой. Апырау, кісі о дүниедегі адаммен де кездеседі екен-ау. Мінекей, Жұмаш жанды көріп тұрмын. Тек құшақта бауырма қыса алмайым. Арамызда керемет бір жат бөлектік бар. О дүниедегі адаммен осылай, көрінбейтін темір тордың ба, әлде әйнектің бе, ар жағында тұрғандай, қолың жетпей ғана көрсуге болады екен-ау деген күңгірт ой келді басыма. Қолым жетпесе де Жұмашқа қарай бергім келеді. Көп-көп нәрсе айтқым келеді. Осы мен де шықпастай бір шырғалаң пәлеге ұрынып едім ғой. Құтылмас қиындық, арылмас жалғыздық қалға душар болған жайым бар емес пе еді. Кеудемді кептеп, буып жүрген үлкен қасіретімді ақтарып, құшақтап жылап, жеңілдегім келеді, бірақ қазан қасірет тебісінеді, сыртқа шықпайды. Қасында тұрған Жұмашқа жете алмайтын, шешіліп шерімді ақтара алмайтын дәрменсізбін. Тек өткір сағыныш қана сыздап кеудемді тіліп барады. Сірә ыңыранып қиналып оянсам керек. Кемпір оянып кетті ме, әлде ояу жатты ма? Немене, қиналып жатқан жоқсың ба деді. Жоқ, жай түс көріп, оң жамбасыңа аударылып жат. Бастырылған адам жаман түс көреді деді Дуняпай. Құдай жар болсын, ұйықта деді. Оң жамбасыма аударылып, көзімді жұмдым. Мүмкін Жұмашжанды тағы бір көрер ме екем? Бірақ көзім қайтадан ілінбеді. Жатқан сайын ұйқым ашылып барады. Кеудемде жаңа қасіретті түстің табы қалған. Жалғыз інім Жұмаш қайтыс болған кезде, жаста болсам егіліп қатты күйзелдім. Алғашқы кездері жиі-жиі көз алдыма елестеп, оңашада жылап талатынмын. Жыл өткен сайын есіме сирегірек түсетін болған. Мына шырғалаңға түскелі тіпті ойламаппын да, ренжіп жүрмеген. Қамқа жем қайтыс болған адам түсіне кірсе, марқұмның әруағы ренжіп жүр ғой дейтін. Бүгін уәзипа келінім түсіме кірді. Өңі жүдеу, апаңды ойламай кеттік қой, барып сарышанды шақырып келе ғой деп мені жұмсап, шелпек пісіріп, әруағы риза болсын деп талай құран оқытқан. Мектепте білім алып, Құдайға сенбейтін болсам да, қамқа жемнің көп ырымдары бойыма сіңіп қалған. Жұмашжанның әруағының маған ренжіп жүргені рас болар. Жыласқан сайын Жұмаштың көңілімнен аулақтап кеткені рас. Ол қайтыс болғалы, ойпырау, 10 жылға жуық уақыт өтіпті. Басында жас баланың ойын алаңы, одан сылаңдап бой жетіп келе жатқан қыздың көңіл желігі нені болса да ұмыттырмай қояма. Жұмаш та менен алыстап, ойыма сирек оралатын болған. Мына шырғалаңға түскелі, оны тіпті есіме де алған емеспін. Өлі түгілі тірілерді ойламауға пұрсатым болып па. Қазір енді ұйқым да бітеліп қалған, көңілім де ашылып, алыста қалған ұмыт болған дүние, туған жер қайта тіріліп келеді. Сол көктемде өкпек желдің өтіне шығып, суға салған қанттай солып қалған қарды күтірлете басып, асыр салып, жылдағыдай ойнай алмадық. Көбіне бір сүйіп үйде отырамыз. Жұмаш та жүдеу. Қазақтың сықсима соғыр терезелері, аласа қыстау үйінің іші қандай күңгірт. Сол күңгірт үйде күйбеңдеп ойнаған боламыз, бірақ ойынымыз да көңілсіз. Қазақы жалпақ пештің от жарығына ошақ құрып, оған қара қазан орнатылған. Бірақ сол қара қазан баяғы көңірсіген иісінен айырылып, көбіне қаңырап бос тұрады. Қанша қарасаң да не жылы буы, не тәтті иісі жоқ қара тастай сап салқын. Қара қазанның тірілетіні тек кешке қарай. Қамқа жем біз білмейтін тереңге, жүктің астына тығып тастаған жерінен шүберекке ораған құйрық майды суырып алып, шетінен бір-екі шегім дейін ғана жаңқалап жонат. Соны қазанға салып, шыжғырып жібергенде, көңсірген майдың исін қолқамызға жеткенше сіңіреміз. Бірақ танауыңды жыбырлатқан тәтті иіс араныңды ашып, ішінде бұйығып жатқан аштығыңды қоздыра түседі. Жұмаш екеуміз мойнымызды созып қазанға үңілеміз. Қамқа жем де қатал болып кеткен. Біздің мөлеген көзқарасымызды тіпті байқамайтын сияқты. Бізге рахаттанып кірт-кірт шайнайтын бір-екі шыжықты әперудің орнына қара қазанға баж еткізіп, орта шелек суды құя салады. Сонан соң тағы да бір-екі жерден дорбасына кеп қазанға қосуыз талқан тастайды. Дорбаның аузын қайтадан нығыздап байлайды да, оны біз көрмейтін тағы бір қуысқа тығады. Суға қайнатқан осы талқанды кей кезде атала дейді екен. Біздің ауыл оны бұламық дейтін. Құдай оңдап бұламық тез піседі, бүлкетіп бір қайнаса болды. Қасығымызға үрлеп, өңішімізді күйдіріп, ыссылай қауып ішіп аламыз. Тіске тиері түйірі жоқ сұйық тамақ тойдырудың орнына қарныңды қоңқылдатып араныңды аша түседі. Қамқа жем айтқандай ақ ар жағыңа ел қондырып, біразден кейін қарныңның ашқанын басады. Бара-бара бұламықтың бетіндегі жылтылдап жүретін жылан қарағы азайып, өзі де сұйыла бастады. Мал басы кеткесін қамқа жемнің, қайтыс болған шешемнің сақина, білезік, сырға, шашбау, шолпылар сияқты күміс бұйымдарды өткізіп, соған бірдеңе аз даулақ азықты қорегетіп келіп едік, енді ол да таусылды. Біздің жақта жылда көктемде балалар саршұнақ аулайтын біз. Оның терісін қамыстан жасаған істікке керіп, кептіріп, дайындаушыларға өткізіп, ұсақ түйек алып мәз болатын біз. Биыл саршұнақ терісіне дақыл береді екен деген қауесет жығып, жер аяғы босанысымен әкем Жұмаш екеумізді ертіп тышқандарды молырақ аулауға сыртқа шығып кетті. Төсеніш алаша көрпелерді теңдеп арқасын артып, беліне салдырлатып, темір қақпандарды тізіп байлап, таяққа сүйеніп, еңкейіп, еңпеңдеп келеді. Жұмаш екеумізде әліміз келген түйіншектерді арқалап алғанбыз. Әуелі ауылдан екі қырасып түнедік. Содан қоныс аударыстырып, ақырын әрі қарай жылжи бердік. Алғашқы екі түн салқын болды. Түнге қарай жер тоңазып, жүлгілерде қалып қойған қар жұқанасы қабыршақтанып қатып, аяқ астында қытыр-қытыр сынады. Түнде шешінбестен барымызға оранып, Жұмашты ортаға алып, қысылып жатамыз, сонда да тоңып ояна береміз. Бірақ көп замаяқ келе жатқан жаздың жылы лебі қыстың ызғарын қайтарып тастады. Түйе жүнін қалың салып, сырған күпсеріміз үстімізден түсіп, арқа басымыз кеңіп қалды. Шіркін, жылда осындай күн шұғыласын молайған кезде, адам тұрсын жан жануарлардың өзі дүр сүлкініп, босанған даламен бірге тынысы кеңіп бір жасап қалатын. Алғашқы көкке отқан қозылақтар тіріліп, қарны тойғасын бойларына желік кіріп, ауық-ауық опыр-топыр жүгіріп, асыр салып мәз болатын. Көктем лебіне мас болып, қозыларды қуалап әрі берден соң бет алды жүгіріп, бізде есепсіз рақатқа кенелетін біз. Биыл елде құжынаған мал жоқ, бірен саран арық тұрақ, қыстан көтерем боп шыққан азғана мал, тоғжыңда басын жерден алмайды, біз ауылдан ұзап шыққан далада ұзап жайылған мал қарасы көрінбейді. Әйтеуір көктем жарықтықтың аты көктем ғой, жылдағыдай ойнап асыр салмасаң да Жұмаш екеуміздің де еңсеміз көтеріледі. Қақпан құрып тышқан аулауда ермек, бұл да қызық. Жатаған іннің аузын күрекпен ойып алып, сол жерге қақпан құрамыз. Іннен шыққан саршұнақтың басқа жолы жоқ. Қақпанның тілін басады да тура қолтығынан қаптырады. Біраз індер суырып алған қазықтың тесігіндей тіке болады. Тік індердің аузын қазбаймыз. Қақпанды құрып алып, аузына төңкеріп тастай саламыз. Онда жоғары қарай өрмелеп келе жатқан саршұнақ қақпанның тілін тұмсығымен соғып, қыл мойнынан қаптырады. Біз ауылда інге су құйып даулайтын біз. Бір інге орта шелекте жарайды. Бірақ кейбір терең інге екі шелектен артық су керек. Су мөймілдеп, іннің аузынан шыққан кезде жүні собалақтанып, суға қақалып, алқымы бүлкілдеген саршұнақтың да басы көрінеді. Су көзде мойыннан қылғындырып ұстай аласың. саршынақ деген шақар, сақ болмасаң саусағыңды шым еткізіп тістеп алады. Қақпан құруды жақсылап үйреніп алдым. Жұмашта қақпан құрам деп таласады, бірақ қолына шаптырып алады деп қорқып әкем оған қақпан құрғызбайды. Жұмаш түгілі дардай жасым 11-ге қараған менің де қателігім болады. Бір рет қырдың астында қақпан құрып жүріп, байқамай қолыма шаптырып алдым. Қақпанның екі жақтауы сарт ете қалғанда жаным шығып кете жаздады. Бақырып жылап жібердім, саусақтарым сырқырап сынып барады. Мен шыңғырып жылай бердім, жылай бердім. Бір кезде барып маңымда менің жылағаныма жүгіріп келетін адам жоқ есіме түсті. Бірақ сонда да осындай кезде солардың маңымда болмағанына ыза болып тағы да кішкене жылай түстім. Ақыры ешкімнің келмесіне көзім жетті. Есімді жиып қақпанның серіппе сабын аяғыммен басып қолымды шығарып алдым. Саусақтарым сынбаған екен, бірақ бірнеше күн ауырып жүрді. Саршынақты әкем сояды. Жұмаш екеуміз қамыстан істік жасап, терісін керіп қоямыз. 3-4 күнде біраз тер жиналып қалады. Әкем терлерді кергіштерден босатып, қаудырлатып қапшыққа салып алады да, ауылға барып өткізіп келеді. О күні кешке дейін Жұмаш екеуміз оңаша қаламыз. Жапан далада болсақ та қорықпаушы едік. Бір күні біздің қостан 100 қадамда жерде тұрған итті көрдік. Алдымен оны Жұмаш байқады. Незепа, ана итті қараш, бізді қауып алмай ма деді. Арлан төбетте үлкен сұр ит алдындағы бір нәрсеге үңіліп қатып қалыпты. Қозғалмайды. Ай далада нағып жүрген ит екен деп мен де таңырқап қарап тұрмын. Жүрегім зу ете қалды. Мынау иттің құлағы тікірейіп тіп-тік тұр. Біздің елде құлағы тік ит болмайтын. Кейде ондай болады дегенді естіген де жоқпыз. Қасқырдың құлағы тік болады деуші еді. Жұмаш, мынау қасқыр ғой дедім шошып. Ойбай, рас па деп Жұмаш маған тығылды. Екеуміз бір-бірімізге тығылып тұрмыз. Қой мынау иттен аумайды ғой дейді Жұмаш үміті мен үрейі араласып. Бұрын қасқыр көрмесем де, қасқырдың ит сияқты болатынын талай естігем. Мынау да ит сияқты. Бірақ денесі сидам тарамыстау, сұрғылт қылшығы да үй маңында аунап жүрген иттердің сабалақ жүніне ұқсамайды. Тықыр, ірілеу, бір түрлі сұсты көрінеді. Мен енді мұның қасқыр екенін анық білдім. Қазір бізге тап берсе, Жұмаш, сен қақпандарды алып салдырады. Мен күрек талайын, сосын екеуміз айқайлайық, үркітейік. Жұмаш қақпандарды жинап алып, салдырлатып, мен күректі бұлғап екеуміз жарса шыңғырып айқайлаймыз келіп. Жерді тепкілеп, айбат қылып, бір-екі қадам ілгері ұмтылып барамызда кейін шегінеміз, бірақ біздің айқай қасқырдың қыбына кіріп тұрған жоқ. Алдындағы біз көрмеген бір нәрсеге қарап қалған қыбыр етпейді. Қорқпа Жұмаш, келсе күрекпен тұмсықтан соғам деймін, өзім қорқып тұрып. Мен қақпанмен ұрам дейді Жұмаш. Айқайлай, айқайлай, даусымыз қарлығып, өз даусымызға шашалып, шаршап тұрып қалдық. Қасқыр ақырын орнынан қозғалды. 2-3 қадамнан кейін ит бүлкілге көшіп алдындағы қыратты бетке алып тарта берді. Сол қаннен қаперсіз бүлкілмен қырдан асып кетті. Бізді тіпті адам екен-ау, тірі жан екен-ау деп елегенде тым болмаса мойын бұрып бір қарағанда жоқ. Нәзапа кетіп қалды, қашып кетті дейді Жұмаш қуанып. О, құрғыр, қашпақты гүлі бізден айылында жиған жоқ қой. Әншейін өз шаруасымен кетті де. Аман қалғанымызға қуанудың орнына бізді сонша қорлаған қасқырдың мына қырсық мінезіне ызам келе бастады. Кешке келгесін Жұмаш екеуміз жарыса сөйлеп осы оқиғаны әкеме айтып бердік. Алғашқыда әкем байқұстың тіпті зәресі ұшып кетті. Апырай, апырай дегеннен басқа аузына сөз түспеді. Тір қалғанымызға сенбегендей екеумізге кезек қарап, апырай, апырай дейді. Мен тіпті қорққаным жоқ. Қақпан мен бастан перетін едім дейді Жұмаш мақтанып. Мен күрекпен тұмсықтан соғайын деп, мана қанша сасқан мен. Арқа сүйеушіміз келген соң біз тіпті батыр болып алдық. Содан кейін әкемізде есін жиып, ақылы қайтып оралды. Иә, енді қазір қасқыр тоқ қой, тышқан тірілгесін, енді соған тойынып. Бұл кезде ол адам түгілі малға да шаба бермейді, бірақ енді құдай сақтаған екен.